A doar në perëndim të Serbisë mund të bëhet sërish shkak për protesta masive në atë vend për shkak të bindjes së një pjese të qytetarëve dhe aktivistëve, se minjera do të kishte pasoja të mëdha për mjedisin. Litiumi është një mineral që përdoret për bateritë në telefonat celular, kompjuterët dhe makinat elektrike. Ditët e fundit në të paktën 10 qytete të Serbisë, vetë janë mbajtur protesta me mesazhin nuk do të ketë minjera. Lëvizjet mjedisore në Serbi përfshirë nuk e japim mjadarin, kam paralajmruar një protest të madhe në Beograd më 10 kusht, dërsa presidenti Serb Aleksandar Vučić paralajmron mundësinë e referendumit për këtë çështje. Qeveria e Serbisë pikërisht në presionin e protestave për mbrojtjen e mjedisit, dy vjet më parë ndaloi projektin e minjerës së litiumit në luginën e lumit Jadar afër Loznicës, por autoritetet serbe në fillim të vitit 2024 njoftuan se çështja ishte në pauzë. Kështu, më 16 korrekt të këtij viti, autoritetet në Serbi e rikthyen rregulloren për krijimin e planit hapësinor për zbatimin e projektit Jadar, i cili përfshin shfrytëzimin e mineraleve jadarite, litium dhe bor. Presidenti serb Aleksandar Vučić pretendon se minjerat e litiumit në Serbi do të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës, dhe se minjera nëntoksore e litiumit mund të hapet në 4 vjetet e ardhshëm, por me garanci nga Bashkimi Evropian që mjedisi do të ruhet. Kompania Rio Tinto njoftoi se zona e luginës së lumit Jadar në perëndim të Serbisë ka një nga rezervat më të mëdha evropiane të CE-s për prodhimin e litiumit, dhe se projekti i tyre parashet prodhimin e 58.000 tonelatash litium në vit. Kjo kompani siguron publikun se projekti është i sigurt. Më 19 korrekt në Belgradu nënshkrua një memorandum mirëkuptimi ndërmjet BE-s dhe Serbisë për partneritet strategjik për lëndët e para të qëndrueshme, sinqerët e prodhimit të baterive dhe automjetet elektrike. Me atë rast, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se projekti i kompanisë Rio Tinto që parashen nxjerrjen e litiumit është i mirë për Serbinë. Bashkimi Evropian po përpiqet ta zvogëlojë varësinë e tij nga importet prej Kinës, dhe Gjermania është prodhuesi më i madh i makinave elektrike në Evropë që përdorin bateri litiumi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić premtoi gjithashtu se do të insistojë në mbrojtjen e mjedisit dhe se uji, toka dhe ajri në luginën e Jadarit do të mbeten të pastër. Siç tha ai, ka marrë garanci nga BE-ja se projekti Jadar do të realizohet sipas standardeve më të larta mjedisore. Qytetarët serb dhe aktivistët për mbrojtjen e mjedisit besojnë se minjerat e litiumit do të jenë më shumë të dëmshme sesa të dobishme. Ata kanë frikë se mund të ketë pasoja të mëdha për mjedisin për hir të një përfitimi të vogël ekonomik. Ajo që kontestohet është se në projektin e minjerave të litiumit është përfshirë giganti minjerave Rio Tinto, një kompani që po përballet me rezistencën e organizatave mjedisore dhe shkencëtarëve në mbar botën. Në tregun botror, kjo kompani është përballur me disa akuza për shkatrim të mjedisit apo shkelje të drejtave të njeriut. Shumica e partive opozitare në Serbi janë kundër minjerave të litiumit. Kërkesat e tyre janë të ndryshme. Ato varion nga thirrjet për zgjedhje të jashtëzakonshme, thirrjet për protesta dhe rebelim të përgjithshëm, thirrjet e një seance për litiumin, deri te kërkesa që kuvendit të diskutojë nismën e popullit për ndalimin e kërkimit dhe nxjerrjes së litiumit dhe borit në territorin e gjithë vendit. Ndërkohë, presidenti serb Aleksandar Vučić ka paralajmëruar mundësinë e shpalljes së referendumit për këtë çështje deri në fund të vitit të ardhshëm. Ai vlersoi se qytetarët nuk do të zgjedhin mes kërmimit dhe shëndetit në atë deklarim, por me shqetësimit të ram dhe progresit dhe prosperitetit ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftio.
Ismail Hanie, lideri lart i Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian që u vranë në Teheran, me 31 korrik ishte një figurë kontraverze, vdekja e të cilit mund të përshkallëzojë tensione në lindjen e mesme dhe të prish negociatat për dhënien fund të luftës e Izraelit në rripin e Gazës. Kjo vrasje në Teheran e ka tronditur rajonin, duke rritur përsëri mundësinë e një lufte të përgjithshme mes Iranit dhe armikut të tij të përbetuar Izraelit. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Vrasja në Teheran e Ismail Hanie, liderit politik të Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga SBA dhe BE, e ka tronditur rajonin duke rritur përsëri mundësinë e një lufte të përgjithshme mes Iranit dhe armikut të tij të përbetuar Izraelit. Hanie u vra mëngjesin e 31 korrikut në një lagje të pasur në Teheran, pak pasi kishte marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit iranian Masoud Pezeshkian në parlament. Kjo është vrasja më e fundit në një varg vrasjesh brenda dhe përrreth kryeqytetit iranian në vitet e fundit, për të cilat Republika Islamike e ka fajsuar Izraelin. Izraeli nuk e ka marrë përgjegjësim për asnjërin prej këtyre vrasjeve. Analistët thonë se vrasja e Haniyeit është goditje e rëndë për reputacionin tanimet të njëllosur të organeve të sigurisë së Iranit dhe se do ta nxjisë Teheranin të hakmerret. Megjithatë, përgjigja nuk pritet të vijë drejt për drejt nga Republika Islamike. Pak orë para vrasjes së liderit palestinez, Izraeli tha se e vrau një komandant të lartë të grupit militant libanez Hezbollah në një sulm ajror në Beirut. Yossi Melman, analist me bazë në Tel Aviv dhe korrespondenti të përditshmës izraelite Hartez, tha për Radio Farda të Radios Evropa e Lirë se Hezbollahu, i cili gëzon mbështetjen e Iranit, do të duhet të përgjigjet, sapo të ketë marrë veten nga tronditjet dhe traumat. Pak javë më parë, ministrin e largimi inteligjencës së Iranit, Esmail Khatib, tha për gazetar se arritja më e madhe e ministrisë në nëntheqin e tij ishte prishja e rrjetit infiltrues të Mossadit, duke ju referuar agjencisë së inteligjencës së Izraelit. Vrasja e Haniyeit në Teheran në një kohë kur siguria ishte shumë e lartë për shkak të pranisë së 10 zyrtarëve të lartë iranian dhe të huaj për inaugurimin e 50-shkianit, ka bërë që pretendimi i Khatibit të kritikohet. Natyrisht, ky është një dështim i madh i sigurisë së Iranit, një nga sër dështimesh që kanë ndodhur me dekada, të cilat dëshmojnë se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë qasje në disa prej fshehtësive më të ndjeshme të Republikës Islamike, dhe ata mund t'i përdorin ato për t'i shkaktuar humbje të mëdha, tha Farzan Sabet, hulumtues dhe profesor i asociuar në Geneva Graduate Institute. Ai shtoi se vrasja e Haniyeit e turpëron bujshëm Republikën Islamike dhe i dërgon asaj mesazh të fuqishëm se asnjë zyrtar apo aliat i saj nuk është i sigurt. Në prill, Irani e kriju një sulm të papar raketor dhe me dron kundër Izraelit, duke u hakmar për bombardimin e një kompleksi diplomatik në Damask. Disa ditë më vonë, sulmet e dyshuara izraelite goditën një bazë ushtarake pranë qytetit qendror iranian, Isfahan. Teherani e ka shmangur përfshirjen e drejt për drejt në luftën e tanishme mes Izraelit dhe Hamasit në Ripin e Gazës, e cila shpërtheu në tetor, por e ka përdorur rrjetin e vet të grupeve militante për ta goditur Izraelin. Por, Sabet tha se Republika Islamike mund të ndjej trysnin për të përgjigjur drejt për drejt për vrasjen e Haniyeit, pasi u tërpërua duke dështuar të parandaloj vrasjen e ti në tokën iraniane. Lideri Suprem, Ayatollah Ali Khamenei, tha pas vrasjes e Haniyeit se është detyr e jon të hakmerremi për të.
Dhe gjusë të ndëruar, këtu japim fund këti emisioni, ju që në ndoqët ju falendrojmë për vëmendje dhe juftojmë që për informacionet e tjera të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Pas ditët e këndshme, miru dëgjofshim.